Знаеме дека и ќумриме куќи и ќе удрете, ќе на слободат на другарите.
Вамаро, кој ќе се спомни, малце асоцира на групата на Ванчо Михајлов и на Тодор Александров. Да. Во зборувам во народната свест.
До 1905 година, кога нели се распушти исто организацијата со Сплит, тој таму има
за Рилски конгрес, не знам што таму, да.
До тогаш, во нито еден момент, организацијата нема акроним ВМРО. Не, за Влада Черноземски, бидејќи. И отвори тема.
Јас имам пеено песна.
Убиство тебе на Караджорджевич нема врска со македонска приказна. Ага. Тие се контактите први меѓу ВМРО и Усташкава организација. Независна држава Македонија. Тоа е една проекција која што ја исфрла буквално третиот рајх.
А требало на 8 септември да бидем?
Требало да биде на 8 септември.
А значи тоа има врска сега со 8 септември, што е независноста од 91-ва?
Уште едно интересно прашање.
Кој е прв понуден за председател на таа проекција во случај да се остварила?
Не?
Не
знам.
Христо Татарчев.
Може да он дека до порта Македонија, може да зато стаја.
Не знам.
Символично.
Како борби времето, Иванчо Михајлов можно е да биде рехабилитиран 100%, само уште не сме спремени.
Почитувани гледачи, здраво, јас сум Джейлан Велио. Денес се наоѓаме повторно во Битола и повторно во спомен куќата на првоборецот Стеван Наумов Стив. И во оваа епизода на Депрограма ќе се осврнеме за улогата на историското ВМРО во Втората светска војна, односно за ВМРО како паравојска од контрачети кои што се бореле против комунистите во Бугарија, Грција и Македонија, но исто така и за ВМРО како директна врска со институциите на Третиот Рајх. На ова тема денес ка разговараме со другарите Евгений Литовски, историчар, и другарот Зоран Василевски, надри историчар, ке го представам, не е историчар, но добро ја познава, да кажем, историската наука. Здраво, другари!
Здраво!
Добро ме најдовме,
поканате.
Научени посмена.
Да. Да. Па мислам дека редно беше да направиме еден ваков разговор за да разобличиме нели некои митови околу ете Втората светска војна, кој дејствувал тука, како дејствувал и така натаму. Па Евгений, прво би сакала да почнеме со тебе, еве да не кажеш дали ВМРО како организација дејствувала во Македонија воопште во тој период и на кој начин дејствувала.
Так. Одлично прашање. Значи, од почеток да тргнеме и најкратко одговор, ако можеме да го дајме, тоа е дека секако дека учествувала и то како учествувала. Меѓутоа, ајде еден краток вовед прво да стигнеме, за да не не обвинуваат дека не сме стручни и концизни, бидејќи ние како историчари треба да сме стручни и концизни поточно. Значи, да, точно е, и тоа е еден од фактите кои што го користат генерално десницата кои што го користат, тоа е дека ВМРО како организација де јуре не постои од 34-та година, кога е распуштена, меѓутоа, де факто, незините членови си продолжуваат да функционираат. Еве, да го земеме од нивниот водач, нели познатиот Ванчо Михајлов, кој што после 34-та година пребегнува всушност од Бугарија, прво во Бистаму, па во Полска, и на тој начин дочекува почетокот на Втора светска војна, кога нели се формира веќе НДХ, или Независна држава Хрватска, како проекција, и во тој момент тој се префрла во Загреб и од тој момент веќе така го дочекува така да чекува Втората светска војна. Што се несува до поголемиот дел од старите ВМРО-вци, или кои што биле дел од организацијата, значи голем дел, да, после 34-та биле уапсени, меѓутоа со тек на време повеќето биле пуштени, се пасифизирале и така натаму, така да не дека тие прекинале, дека ги снемало и дека организацијата не постоела. И тоа се гледа, значи, затоа го додав овој вовед, бидејќи тоа се гледа уште од 41-ва година, веднаш, значи после нели окупацијата на Македонија со доаѓањето на бугарската војска на територијата на
Македонија. Само да те прашам.
Да?
1934 година е забранета ВМРО во Бугарија, сигурно, така?
И да, во Бугарија, всушност.
Има то некаква врска со атентатот на...
Пред атентатот.
Ова е пред атентатот?
Да, значи забранувањето е, мислам, во април, са, или во јуни, атентатот е во октомври.
Значи, некои не согласувања со бугарскиот двор има, ле?
Се засилија малку повеќе и веќе стана ризик и за бугарскиот двор. Од една страна, и од друга страна, кралството Југославија во тој момент имаше ја притисна бугарската страна дека треба да ја забрани.
Поради нападите што ги вршеш.
Поради нападите што ги вршеш и тие на тој начин... Српскиот двор во Белград, да речам, се надеваше дека ќе предизвика голема граѓанска војна внатре во Бугарија, бидејќи никој не се надеваше дека ВМРО е на таква мокна организација ќе го положи оружјето и дека Ванчо Михајлов ќе пребегне, туку очекува реакција внатре дека ќе направат проблем во Бугарија, што во тој момент и одговараше на кралството Југославија. Таа е приказката. Е, сега да се вратиме на прашањето, значи тоа се гледа веднаш од 41 година, бидејќи, значи како што почнав да кажувам, со доаѓањето на бугарската војска во Македонија, таа со себе носи еден цел административен апарат кој што е составен во сушност од приврзаници на Ванчо Михајлов или поранешни членови на организацијата, че тоа се познати генерално луѓе кои што биле повеќето се всушност кои што се појавуваат во текот 41-44 година се тие луѓе кои што били истите од 27 односно таја
бежанци што се.
Не, од младинската организација на ВМРО, всушност ММТРО или македонска младинска револуционерна тајна организација, која што всушност го направи таа приказката со Мара Бунева и нели атентатот на овој Прелич, овој шејскопскиот процес и тоа се истите луѓе, значи Чкатров, Јузелов, Дрангов, Мангов, значи сите тие се таа една група.
Значи ВМРО пропадна, а структурите остана.
Да, структурите остана и после се врати.
Тоа фактички можеме да речеме дека преминала извини во илегала, усвари од легална позиција се деставала во илегална фактички.
На некој начин, ајде така да ја дефинираме. Кога значи се враќаат 41 и го носат цел тој апарат. Значи додуше дел и беа на терен во Македонија, дел и дојдоа заедно од Бугарија. Значи тоа се пример, не знам, Васил Хаджикимов, Куртев, кој што беше личен секретар на Ванчо Михајлов, Кирил Дрангов, сите тие дојдоа од Софија, додека една група ги пречека тука веќе беа, како што е браќата Јузелов, Димитар Чкатров, тие веќе беа во Македонија, тие се кој дојран, кој Гевгелија, кој Велес, кој там. И веднаш гледаме на активно, значи од нивна страна, значи почнува да се формираат еден мал, тоест не мал број на организации кои што се поддржани всушност во колаборација, зато или ги класифицираме како колаборационисти, бидејќи формираат најразноразни организации, значи било да се тоа во културната сфера, значи гледаме хорски групи, гледаме спортски групи, Вардарски јунак, мислам дека се викаше спортската група која што е нели, тоа се баш пропагандни точки кај што на разни начини се ширела пропагандата и во сите тие учествуваат горе долу истите луѓе кои што стоаѓат од таа, значи оваа позната група која што збораме, кои што реално тие се некакви интелигенција, значи сите се доктори на науки, филозофи, доктори.
Новата власт, нова инфраструктура се прави, да.
Така, така, значи тоа е таа приказка. И настрана од тоа тие покрај тоа значи формираат и дел од нив се баш отворено значи фашистички групи како што се не знам групата ратници за како се викаше РНБ е кратенката ратници за бугарштината некако се вика и така натаму па имаме Браник, па имаме два легиони, значи легион Христо Ботев и легион полковник Борис Дрангов. Значи тоа се веќе баш она отворено фашистички групи кои што делуваат на територијата и сите имаат горе до листата, мислам да не навлегуваме в толку во технекали бидејќи не се ни важни. Интересно е што сите имаат истата цел, истата задача, а тоа е половина служат како пропагандни, како центри за пропаганда, а другата половина од нивната активност всушност е за разузнавачка. Значи тие се поврзани со разузнавачката служба и во принцип гонат бидејќи тие се од местното население, значи собираат силата, пробаат да ја црпат од местното население, а знаеме дека другата страна партизаните многу полесно, мислам, можеле да ги фатат на тој начин.
Да,
и на тој начин значи функционираат, берат податоци од местното население преку овие групи кои што е многу ти лесно да издадиш дали има партизан во планината на некој што ти што го знаеш, ако ти дојди тебе не знам, бугарски полицаец, па да некиш да нешто да кажеш.
А колкава била поддршката, еве, која веќе зборуваме за местното население, како ВМРО било прифатено меѓу местното население во тој период?
Па, поддршката, види, не е толку голема колку што сакат да ја прикажат, бидејќи, еве, ако збораме конкретно, ајде морам да го споменам тој пример, бидејќи еден од најстакнатите примери, тоа е за контрачетите. Mm-hmm. Значи тоа е приказка која што се развива главно 42 година, која што потекнува од битолскиот началник на полицијата, кој што сваќа дека заземаат се повеќе и повеќе сила партизанските одреди, а од друга страна бугарскава армија и бугарскава полиција не може баш така најлесно да ги разбие, колку се обидуваат да ги потиснат, тоа ги толку повеќе растат. Mm-hmm. И сваќа дека треба да се направат такви...
местно население.
Да, местно население, милиција mm-hmm. на некој начин, и почнуваат да ги формираат тие контрачети. И тоа е исто по цела, мислам, идејата е, нивна патија си побарале дозвола во Бугарското, во Софија, во Министерство за внатрешни работи, па Петар Габровски како министер за внатрешни работи, на еден познат фашист од 36 година, кој што има организација со Кукаст Крст и така натаму, и така натаму, и си ја дава таа дозвола, и плюс му дава насока дека тие луѓе кои што треба да се влезат во контрачетите, дека мора да се близки луѓе до и симпатизири на Ванчо Михајлов и на старото ВМРО, у ствари на ВМРО, кој што било или предходно
укинато. Да се задржи мрежата.
Да се задржи мрежата. И гледаме како почтуваат да легуваат. Мислам, тоа се толку малку луѓе, пример во првата контрачета во Велешко, до кој што ке стигнеме, што работеле во сушност, што направиле се 23-ца. Кој што ги знаеме ние денес кој ме по презиме. Мислам, не е тоа некоја кизна каква мрежа. До 44-та година, т.е. до крај на 43-та, 44-та почеток, стигнуваат максимум до 40-тина луѓе. Мислам, никога што тие не преминале да има, не знам, некоја структура од 4000 души. Некоја сериозна таква. Значи, биле мали генерално структури, меѓутоа биле доволни за тоа што...
Големи злосторства.
Да, направат много големи злосторства. И знаеме, значи, дека има повеќе судири во текот на 42 година, особено во Велешко, нели со партизанскиот одред Димитар Влахов.
Да.
Има повеќе жртви, еден од најпознатите, нели, една од непознатите жртви е Невена Ѓоргиева Дуња, која што знаеме, значи таа е. После неколку судири таа е требало да ја заштити фактички повлекувањето на партизанскиот одред, бидејќи овие успеале да го откријат каде е партизанскиот одред, каде е кампот во суштина. Во повлекувањето успеале да ја фатат, нели, ја знаеме приказката са, нели, малко е
брутално, да.
Ги знаеме, значи има уште два големи масакри кои што ги направи истата контрачета. Uh-huh. 42 година, значи во Велешко и така натаму, и така натаму.
Биле малку луѓе, ма сепак успевале да дестуват и во Грција и во Бугарија. Како тоа успеале да го направат? Ајде, во Бугарија е добро, бидејќи добивале секако поддршка, нели, од бугарската држава. А како во Грција, на тоа се случува?
Во Бугарија е уште помалку, бидејќи во принцип тие си ги испратија нивните, речем, луѓе во тогашној, нели...
Источна фронт, да, Македонија.
Во Македонија, во принцип, и во Грција, значи тоа се испраќани луѓе. Во Грција да, се развиват ново, ама и таму е иста приказано, че таму се познати се како под името организацијата Охрана. Значи тоа е исто организација која што во принцип е местна самозаштита, тие така е наркуваат, која што се формира баш по наредба, не истиот начин, значи по наредба се формира, бидејќи таму знаеме дека ЕЛАС како антифашистичка војска е доста силна, значи не знам, во однос на ЕДЕС, на десничарскиве сили во Грција, мислам, 80 спрема 20 е размерот, мислам, тоа е огромна разлика. Едноставно схвати и Вермахтот, и италијанскава окупација во Грција, схвати дека не може да е турката работа и дека мора да се создаваат вакви десничарски групи. Има во Грција многу, значи, кои што се баш национално грчки, не знам, се грчки сојуз, ПАО, Икс има една организација, значи се тоа некои фашистички, и меѓу кои мораше некако да се најди чаре и за македонците, македонски одел, нели словенски одел во Северна Грција,
да, може да се инфилтрираат.
Да се инфилтрираат, и во принцип тоа го формираат. Сега ги имам негде точно податоците, дајте ми само една секунда, како се формирани. Бидејќи еве го, значи податокот е тоа првата формирана организирана структура е во марту што 43-та година, кај што генерал, тоест шифот на италијанската служба по име Джовани Равали има средба со Антон Калчев, тој исто еден, значи од Жужелци, значи тоа од Касторска е всушност. Човек кој што бил, нели, татко му бил познат во Моровски вечети, уште збораме во 20-тите во години и така натаму и така натаму, живеел во Софија, 41-ва година се враќа во Костурск. И му дават наредба да ја формира таа приказка, ја формира и тоа полека, после си завзема, понатаму гледаме дека има исти такви, да речам, на охрана ограноци и во Воденско со Ѓорги Динчев се вика таму човекот кој што е или командантот на охрана така натаму и така натаму. И се е тоа, пак ќе речам, се е тоа една врзана приказ, значи не се ова треба да се согледаат како една целина, значи не како поединечни настани ова што се случва во Македонија, во Бугарија или во Грција, бидејќи позади сето тоа стои константна комуникација на Ванчо Михајлов, кој што се наоѓа од Загреб и кој што постојано патува на линија во Берлин. Значи има повеќе пати кај што Ванчо Михајлов заминува во Берлин и ги договара генерално овие работи. Од друга страна, на Вермахтот и на Берлин, Ванчо Михајлов постојано го чуваат на линија, бидејќи им служи како момент за заплашување на бугарскиот двор. Дека
да не се тргне од хитлеровската коалиција.
Тука имаме некој кој што може да направи голем проблем. И поради тоа, во позадина фактички на Бугарија и на Софија, Ванчо Михајлов ги договара многу од овие работи. Значи, цела ова војска која што ја збораме, тие стигнае, да речеме, во едни од преговорите помеѓу Ванчо Михајлов и некој од тие са ИСС генералите таму, да, што да, биле во Берлин. Некој
Хајнрих,
не се ни битни, да, Калтен Брунер се вика, тоа е не мислам. Тие договорат дури обид за ЕСЕ структури, значи не збораме за ние за како местна самозаштита, охрана, ВМРО-чета, не, ЕСЕ структура. До таму стигнува преговорите.
Да се јаки ко усташите.
Да, значи класична ЕСЕ структура. За тоа се преговара, меѓутоа тогаш успева пример бугарскиот двор да научи дека аха, има такви преговори, па со многу силни дипломатски притискања да се повлечат од таа идеја за да не се формираат баш такви отворени ЕСЕ структури, па да се формираат вакви некои полуесе структури, ајде така да ги наречиме местни заштити, не знам, охрани, не знам што. И ние ги знаеме, мислам, за таа работа. Ванчо Михајлов, т.е. ВМРО на Ванчо Михајлов добива 80.000 долари од Берлин за спроведување на сите овие пакции. Мислам, тие пари ги носи Димитар Цилев, исто еден од приврзаниците и близки луѓе на Ванчо, бидејќи Ванчо немал нешто многу интерес да иди на терен, тој си.
Во кола си се шетал.
Да, тој во кола од Загреб и до Берлин, не сакал многу да се движи по овие простори и
јас имам читал од некои спомени на војвода дека и во Софија не стапнувал на асфалта, нонстоп со лимузината го возеле.
Може би
кажува тоа уствари таа идеологија со кого е блиска.
Добро, може би ради безбедносни причини ако
да.
Постоела некоја опасност. Добро, ма пропагандата, вели друго, та пропагандата, значи национал-шовинистичка што се прави околу ВМРО, така што дали можеш ти да ги одвоеш фактите од пропагандата што се околу историското ВМРО?
Зато јас обожавам со другарите исторички да разговараме, така фактите и ги дознаваме и ги доразјаснуваме. Мене ова прашање ми било секогаш интересно затоа што светиот ореол, можам да речам, на ВМРО се провејува низ нашето образование. Е, сега, јас во основно образование учев една историја, во средно образование учев друга, на факултет веќе испадна трета. И поентата ми е дека ВМРО некаде до средината на 90-тите беше оквалификувано онака како што историографијата би требало да го квалификува, значи како една организација под директна контрола на бугарскиот двор, на нацистичкиот, да речеме, двор или канцеларија на канцеларот. Знаеме, например, дека ликови што ги опеваме и во песни, исто така се бидени луѓе кои што одработувале за други агенти, например, Владо Черноземски, например. По нашите песни се вели дека загинал за Македонија, тој сосем нешто друго направил. Има слики кај што во Италија е на некој камп, кај што нели се обучуваат од страна на усташкиве единици. И сега кај нас интересно е тоа што очигледно не успеале да формираат СС дивизии, не успеале да формираат квислиќка власт, немале поддршка од населението, иначе да беше обратно, ке го имавме оној проблем што го имаат сега харватите. Во смисла, тука, например, во Македонија, оној десничарски сентимент е решен со Асном, првата држава и слично. Замислете, например, првата независна македонска држава да беше на Ванчо Михајлов. Сега многу патриоти, како во Хрватска, македонството, хрватштината, не знам, че ја врзува со тој проект. Така да мислам дека сега овој, како да го наречиме, национал шовинизам, национал романтизам, што се спроведува, мене ми изгледа како еден тренд што ги има зафатено сите балкански држави, да ја ревидираат својата историја. И сега, оно што, например, од време на време со другарите знаат да пуштат прочитај ова, прочитај она, фактички е навраќање на оно што предходно се учило, да речеме. Например, ние немаше шанси, например, во нашите учебници да се види било кој добар збор, например, за действието на партнерот на Банчо Михајлов, Тодор Александров, например. Да. За после да излезат монографии, документарни емисии, каде што е тој малте не е рамно апостолен на Гоце Делчев.
Па не само тоа,
така да како върви времето и Ванчо Михайлов можна е да биде рехабилитиран 100%, само уште не сме спремени.
Да, извини, само сам надополнам сега од еден колега од Хрватска, е познат историчар, колега да Хрвој Класич, слушав на едно интервју кај што тоа објаснуваше во принцип како функционира нели ревизионизмот преку секојдневниот живот, значи дури најмалку функционира преку образованието. Вели, ке прашате зошто? Затоа вели што не постои учебник во Хрватска каде што се вели дека за дом спремни е стар усташки поздрав. Ама го имате на сите дзидови, го имате во песни, го имате во култура, го имате во секојдневие. А вели јас, како наставник, во средно или во основно, ги гледам вик учениците два пати по 45 минути. А другите 24 сати се ти изложени на тоа дека за дом спремни е стар усташки поздрав.
Точно.
Значи, стар хрватски стварни е усташки. Така да, и кај нас истото функционира, значи не е поентата ти, не знам. Еве, вакви поушални информации, еве, за Влада Черноземски, бидејќи, ја отвори таму.
Јас имам пеено песна.
Не, сакам да кажам само, значи не е тоа воопшто, ниту тајно, ниту непознато во историјата, ниту ние.
Видеа има
сега свашта. Сега нешто како открив. Познато е дека Влада Черноземски буквално убиство тебе на Караджорджевич нема врска со македонска приказна, значи буквално е платен од интерес на Германија и на Италија за да се
случи. Не е интерес на Бугарија.
Не е интерес на Бугарија, врска нема, значи тоа е Италија и Германија си имаат интерес, тие најмуваат цела приказка, ги најмуваат усташите, овој како познаник на усташите, дори него не најмуваат и него. Чи тие усташите ги
платени убица.
Да, и тој знаат дека соработват, бидејќи тој му беше на усташите, Влада Черноземски му беше инструктор, во Јанка Пуста, не обратно. Чи тој ги учеше.
А тој ги
учеше. Тој ги учеше усташите како, тие се контактите први меѓу ВМР и усташкава организација. Така да, и тој уште од 30-те години на почеток. Она. Така да не е тоа ништо ново, меѓутоа е тоа толку потиснато, е, ова што го збораме, преку песни, преку култура, преку, не знам, кај на сдруженија се појавија Влада Черноземски, така да...
Граворно друштво, че имаш и сега шириме култура.
Шириме култура.
Значи, така, буквално да... и преку образованието и преку институциите на државата. Еве, пример, сега се пеат песни за Тодор Александров, јас не знам дали порано се пееле такви песни. И дури, пример, се прават по-прифатливи, ако некој бенд, не знам што е кул, ке земи, ке ја препее песната и на тој начин се врши влијание врз младите. Кога сме веќе тука, Евгенија би те допрашала околу идејата за независна држава. Знаеме дека нели тоа е она што ги тишти балканските народи. Дали во Македонија постоела идеја за независна Македонија? И од каде е потребата, мислам, од каде доаѓа таа идеја дека мора да се тука народите независни да се имат посебни држави, а не да действуваат во некоја федерација.
Да, значи ти алудираш главно, колку што разбирам, на приказката за независна држава Македонија во принцип, да, која да. Што повторно нема никаква врска со независност реална на македонците и на Македонија. Значи тоа е една проекција која што ја исфрла буквално третиот Рајх, ја исфрла, и тоа во моментот, значи тоа е кон крајот на август 44-та година, кога веќе се гледа дека Црвената армија е прашање на денови во случајот кога ќе влези во Бугарија, кога ќе се запри, кога Бугарија всушност ќе излези од просто германскиот простор, ајде така генерички да кажам, бидејќи единствена приказка, мислам, единствена грижа за Вермахтот во тој момент е како ќе се повлечат и како ќе се евакуираат од Грција. И со тоа што сваќа дека во Бугарија, бидејќи Јашкишиневската офанзива на Црвената армија веќе е на во Романија, значи е веќе на граница со Бугарија, буквално се денови во прашање, и тие сваќа дека аха, сега ќе направиме една нова креација, која што ќе крстиме независна држава Македонија, ќе биде идентична папет стейт, како се вика на македонски, не виза, како и што беше НДХ.
Да.
Ќе направиме тука една таква држава која што ќе ни послужи буквално да ги повлечиме ние само од долу трупите. И нифмо беше 100% веќе во август, крајот на август 44-та година, дека тој е неодржлив проект дури да се оствари. Настрана што не ни можеше да се оствари.
А били претходно на маса?
За претходно не сум сега до толку искрено сигурен, не можам да тврдам дали бил. И ако бил она што го запарувавме преге во смисла дека ги оценувале бугарски двор, дека секогаш може да им направат проблем на Бугарија.
Не е
тоа ништо. Така да, си сврла таа идеја, инаку не знам како куриозитет, не знам дали знаеш ти, Зоран, кој е прв понуден за председател на таа проекција во случај да се остварила?
Не? Не знам.
Христо Татарчев. Се наоѓа во Рисен, се враќа и тој, инаку, со 41-ва, со окупацијата, се враќа и тој во Македонија.
Може да он дека до порта Македонија, може да зато стане.
Не знам.
Символично.
Понуден е? Ама и тој понудата за него не е случајна, значи тој од 33-та година е познат фашист, на која Христо Татарчев има пофални слова пишано и за Мусолини и за Хитлер. И затоа кога обнудат него знаат веќе кај кој да понудат, значи оте да понудиле, не знам.
Избран кадар сака да се има така.
Значи дали се разбираме? Така да, како и да е, значи се вратам на приказката, не прифаќа Христо Татарчев. И буквално го носат на 3 или на 4 септември, го носат со авион насила, го загуши, што викаме ние, го носат од Загреб во Скопје Ванчо Михајлов и му дават неколку дена да ствари таа идеја и формират еден комитет, начело со Тома Петров, кој што исто тука е некој бугарски началник. И во тој комитет влегува цела оваа екипа која што ја зборувавме на почеток. Значи Јузелов, Чатров, Дрангов, значи сите, целата екипа, таа интелигенција која што беше представници, кои што беа на бугарска област Кајдас. И треба, значи, да го опипаат теренот, да видат како ќе се оствари. И по неколку дена сваќаат дека е невозможно, дека е толку многу доцна за тоа да се оствари, бидејќи дека зборуваме за септември 44-та година.
Ама ја прогласува?
Не.
Не
е прогласена.
Не е прогласена?
Не е прогласена, во тој момент не е прогласена. Ванчо Михајлов сваќа...
А со тие поштенски демарки шо е работата?
Веројатно се спрема да ја прогласат. Јас колку што сум запознат, не е тоа прогласено, бидејќи Ванчо Михајлов се повлекува. Значи тој сваќа дека што на 7 септември бега. Значи тој пребегнува, бидејќи гледа дека нема...
А требало на 8 септември да бидем?
Требало да биде на 8 септември.
А значи тоа има врска сега со 8 септември, што е независноста од 91-ва?
Уште едно интересно прашање.
Многу интересно прашање,
може да има. Не? Не. Така како, пример, еве што се земени парфили ден, втор, трет, не знам што, дали има и тоа врска?
Јас колку што можам да забележам, мислам дека нема, бидејќи прво треба да, ако ги гледаме сега, одиме многу понапред круговите, 91-ва година кој што го прави, 8 септември, 91-во самостојањето, искам реално Киро Глигоров сигурно не би се повикал на Ванчо Михајлов.
Да, нема некоја нишка.
Во собранието кој го предложил, значи, кој го протнал исто и знамето од Бергина, може да не му било мило на Киро, ама...
Јас немам до сега стигнато до таков податок и големо прашање колку се знаело во 91-ва за ова приказка. Значи, ова приказна е
тоа
доста...
Е интересно.
Не, значи, ние треба да сватиме дека 4-4-8 септември не се деси, ама баш ништо. Значи не е то референтна точка. Да се прогласала република на 8 септември, јас најверувам дека во 91-ва некој би се повикувал на таа република. Mm-hmm. Финта да што тука не се ни проглас. Не се случи буквално ништо. Тоа десницава сега кај нас пробва да го експлоатира и да го наметни како податок дека бил некој голем настан. По суштина не бил никаков настан, бидејќи на 9 септември се случува и превратот во Бугарија и веќе тоа е веќе еден распад систем. Значи тука имаме веќе период на меѓувласт, нема власт.
Да.
Значи германците
само символизмот колку е битен.
Епа тоа, јас мислев како некоја еве задоцната независност. Не успеа тога сега.
Јас мислам дека нема. Јас мислам дека нема никаква.
Во секој случај е многу
конспиративно.
Да.
Добро, па Зоран, ти би те прашала, еве што мислиш дека би било поразлично ако се формирала таа независна држава Македонија во 31-ва?
Да.
Како денешно би се одразило, пример?
Да, го начнав тоа прашање, како прашање за размислување, затоа што, например, секогаш кој ќе се спомни за во наши круги, кој ќе разговараме за улогата на ГМРО во тие периоди, ние тоа го разгледуваме идеолошки, во смисла против која идеологија, против која политичка сила уствари биле тие ангажирани, дури можеме да речеме и создадени дури, затоа што популярноста на социалистичките и комунистичките идеи во цела Европа се многу јаки меѓу двете светски војни, така да било кој империјалистички центар во случајот германскиот имал потреба секаде да си има своји приврзаници. Така да, тоа што немало веројатно тука поволна почва да се направи едно такво на црната реакција, би рекол, движење, како што е, например, секогаш го ја споредувам Хрватска, затоа што ние и јазично и географски близка гледаме таму што се случува. Во смисла, најпопуларниот поп-пејач ти е отворен фашист. Значи, тогаш многу поголема маса на луѓе ќе беа за таа опција. Како што е во Хрватска. И така ќе испаднеше како, еве конкретно за македонците, дека тука се со комплетно две различни свести. Значи, имаш партизанска и ВМРовска традиција. Сега, во Македонија разликата е што буквално партизаните ја создадува држава и сега, после 90-та, ако нели, плурализмот кој настапи, ако ги гледате, например, на интернет, на Википедија дори може да се отвори, во тој период, колку све партии со предзнак ВМРО учествували на изборите.
Да.
И сега, ќе се види дека уште тогаш некако акронимот ВМРО ми се чини уште од крајот на Југославија е исчистен. Како некако станате како ТМРО...
Кога мислиш дека е исчистен?
ВМРО, кој ќе се спомни, малце асоцира на групата на Ванчо Михајлов и на Тодор Александров.
Да.
Во зборувам во народната свест. Туку асоцира на Гоце Делче, основачите, Јане Сандански и во 1893-та основачите, или колку беа 6 на број. Така да мислам дека во денешницата е многу битно што се случило во минатото, како во случајот сега е тоа една, како да кажеме, една политичка идеологија пропадната во Македонија. Значи, не гледам веќе кој ја застапува таа идеја. Да, сериозна политичка сила што би рекла, како во Хрватска, не, Ванчо
Михајлов,
македонец. Тој беше против Србите, само не знам што.
Не би се согласила целосно, бидејќи кога го земе проектот на Скопје 2014, многу споменици, пример, има спорни. Христо Татарчев е 2014 поставен, мислам дека така.
Сигурно.
Па до триумфална е. И во истиот стил е со други ве споменици. Кьосето и такви спорни ликови. Значи, да, нема.
Форсира...
Е, па тоа дека да, може би народот не форсира, бидејќи нема такво сознание. Ама затоа што државата форсира, народот веќе почнува да го стекнува тоа сознание. Да мисловата насока, особено кај млади.
Не е наивно, не е наивно.
Да само... сме концизни, морам една мала корекција. Гоцелчев никогаш не беше фактички дел од ВМР. Значи ВМР како организација со тоа име се појавува со обновувањето. Да, со тоа Александров.
Претходно е народот дека
народ, мора, мислам тоа. Поинако, да, во ред, во ред.
Нели имаше за Илигден пред две години, сите сме ВМР.
Да, во принцип, така е, така е.
Дори,
така
тој, само... дори тој споменикот е споменик на ВМР.
Така е, само што е грешно, пак јас ги речам.
Грешно е,
грешно е заради
тоа што да.
До 1905 година, кога нели се распушти исто организацијата Сплит, тој таму има
за Рилски конгрес, не знам што таму, да.
До тогаш, во тој момент, организацијата не е акроним ВМРО. Тоа има МРО, ТМРО, ТМРО, ВМРО, не знам како се вика, ама ВМРО нема, ВМРО како, тој акроним се е от Александр
Шмата. Зашто кога збориме за случајности, тоа ми беше поентата, дали, например, е случајно што, еве, и владеачката партија сега е ВМРО, значи сите тие партии во 90-те се ВМРО, зашто не беат МРО? Така, не беа МРО.
Така е, така е. Јас така што знам, нели тие
ги проглашија... Малце исплаќа као дека некој лидерство наметнува, пушта во обштеството некоја опасна идеја, некоја, како да кажем, народот не е свесен, дека уствари тоа е повикување на некои фашистички идеали од минатото. Ама со текот на времето, то после добива некоја форма... Па добро така. Округлони на ќоше што се
така,
вика.
Така доаѓаме до ревизионизмот.
Точно, да. Се... фактички што е прифатливо, сите се борија за Македонија. И на крај луѓе што се обивале меѓу себе, на крај сите се бориле за Македонија.
Па да малку се вратиме на некои конкретни примери. Евгени би сакала да ни кажеш нешто за настаните на Скопското кале, еве и јас не знам доволно, па се спомнува често, ама малку контекст да ни дадеш што се случило, колку жртви имало, кои биле жртвите, кои биле угнетувачите во моментот и
така, така. Да, тоа е исто една интересна приказна која што мораме да споменеме дека во принцип е потполно фалсификувана и непостоечка, значи нема жртви на Скопско кале, тоа е тука завршва во принцип таа дискусија. Значи што значи тоа? Тоа значи еве еден контекст краток околу самиот настан на Скопско кале. Значи се случува на 7 јануари 45-та година. Значи ајде контекстот за гледачите да го објасниме, тоа е веќе Македонија е ослободена. Значи сите градови се ослободени, затоа и партизаните и веќе народноосвободителната војска се наоѓа во самата касарна која што била поставена на Скопско кале. Веќе се градат нели правите институции, ембриони на или на власт во Македонија, така да е доста дотна, доста е дотна во настан. Кај што во принцип се случува нели подготовка за Сремски фронт. Значи тогаш нели се
завршните операции,
треба нели да се до изгонат германците од територијата на Југославија и во принцип се случува подготовки на Сремски фронт и во тој момент на 7 јануари дента се случува инаку вториот конгрес на младината нели во Скопје.
На Скопје.
Да, Народно ослободителна македонска младина, НОМСМ, кое што присуствува тука, значи многу големи нели функционери веќе во тој момент и паралелно со тоа се случува дека една паника на Скопско кале, каде што се крева еден бунт, поттикнат нели, тоест војниците од 15-тиот артилериски полк, кои што едноставно се бунтуваат со паролата дека не сакаат да одат на Сремски фронт и заземаат таа парола не на Берлин, туку на Солун, дека треба да се ослободи нели останатиот дел од Македонија и да се нападне Солун. И во принцип завршува приказната со тоа што тие заминале на зборуваме за 38 луѓе на полкот. Заминале во центарот на Скопје каде што се одржува конгресот и тука нели има еден разговор со генералот Михајло Пасовски, се смирува цела работа и толку е отприлика цела приказна. Меѓутоа државата како млада држава тогаш морала на некој начин да реагира и прави еден обширен процес. И во кој што влегуваат сите 38 луѓе. И кај
нам... судски процес.
Судски процес, така.
Судски процес. Значи не преки суд тука.
Не, судски процес кој што се судат, значи наредните наредниот период има судење, има искази и за среќа кај нас имало и доста добри историчари кои што овој цел процес го обработиле и го поставиле во книга која што се вика Настанито од Скопско кале, кај што се објавени сите документи од еден до последен во принцип со, значи збораме од земањето нели на искази на опинетите до пресудите и до помилувањата. И стигнуваме до бројките на тоа дека во прв момент се 12 луѓе обвинети нели за поттикнување на и за остварување на тој бунт, а дека другите се учесници во тој бунт. Епилогот е дека нема смртен случај, значи тие 12 кои што биле првично осудени на смрт се помилувани и сите останати кои што биле како учесници осудени на некакви затворски казни се исто така помилувани.
Амнестирани.
Кога ќе се согледат вака документите и исказите на сите 30 кусур луѓе кои што ги даля, во принцип се гледа дека станува збор за никаква неорганизација и затоа се ослободени на крај. Заради тоа што се сваќа дека нема никаква тука организација која што стои позади целот настан, значи стартува збораме за баш една паника, бидејќи сите во исказите велат
нешто со 80.
Случајно се најдовме тука.
Не, велат сите дека донив добра глас дека реално има тројца Срби во тој полк кои што као зборувале дека ќе се врати кралот Петар и дека Македонија е јужна Србија. И као сите поттикнати од тоа не сакале да биде така и ради тоа.
Значи дезинформација.
Од дезинформација никој не може да каже конкретно од која слушнав информацијата. Никој не каже, туку до мене вели стигна таков глас. И дојде командантот ми посочи дека знаеш утре ќе се побунтуваме, не знам ти што. Така завршив, сакај ќе видиш ти тоа е стихина.
Да.
Маса и тоа го сфатиле и властиве кај нас тоа го сфатиле. Затоа се од тие први 12 осудени на смрт се тројца во Срби, кои што као ја прошириле таа приказна, командантот кој што веројатно и уплашен кога застанала цела маса позади пред него и му барале да не одат нели на Берлин, туку да одат на Солун, човекот јас предпоставувам и уплашен, рекол добро веќе одиме за Македонија, аман, само немој да ме убиете во принцип. А и неколку останативе кои што биле као предводници на бунтот, тие се као тие првите 12 осудени, а сите останати сватиле дека, не знам, изјавите се такви, као тргна си да тргна фиес.
Да,
мислам,
да.
Тоа е таа нека војничка, тоа е војнички менталитет кај што ти оди тебе полкот.
И тоа е менталитет на масата.
И менталитет на масата, затоа велам стихино. Оти да имаше некаква реална организација која што и можела направи понатаму проблем во приказната, јас не мислам дека ќе поминеа со ослободителни.
И да, тука не е јасно што била на бунтот во суштина целта, затоа што вака испаѓа како провокација некоја да се оформила. Немало никакви шанси да се оди на Солун, мислам тоа е армија стига од озгора директивата и
тоа е јасно.
Тоа некако ми е како да кажам да не звучи конспиративно, ама како можност за после многу години да се каже еве не направивме независна држава, ама еве за малце на Солун.
Не знам, не е тоа докажано.
Може би
имало некој од тие луѓе, од тие неколку, ти пак зборуваме ние за неколку луѓе кои што се поттикнуваше на таа работа. Може би имало неколку.
Значи нема во тој судски процес нешто.
Нема. Најинтересно е тоа што пример командантот на полкот е Александар Минчевски, потпишан како Александар Минчевски, кој што е во моментот брат на моменталниот министер Никола Минчев за култура, мислам дека во тој момент министер. Значи братот е на министерот.
Значи тој сигурно нема да му оди против.
Тоа сакам да го кажам, исто податок кој што не многу се кажува. Така да јас поќе го гледам едноставно цел настан како настан на недоразбирање, на настан на паника и пак ќе речам самото тоа што има ослободителни, сите се помилувани, едноставно се сфатило дека реално не постои организација позади тоа. Нешто да речеме кое што не било баш исто со фатената контрачета во Велешко.
Да, сакав се за тоа малце да кога веќе сме ако може.
Таму и веќе сосема поинаква приказката, бидејќи таму гледаме дека и властиве кај нас сфатија дека се имат работа со реална организација од спротива и дека тоа мора да се искорени во тој момент и да, вистина, тоа е точен податок дека се тоа без судење дека таа цела контрачета
елиминирани,
тоа станува
збор. Зборевме за контрачета, затоа што зборевме цела емисија.
Цела емисија. Така е.
Да го кажеме тоа, да се знае.
Сеќаво кажеме, значи 52, 53 луѓе, сега се точно убиени без судење. Тоа е таа контрачета, велешка контрачета, која што од 42-та до крајот на 44-та година врши злосторство. Значи, таа е приказкава и со Дуња, и со уште, не знам, Петкановски, мислам, кој се викаше тој партизан. Мислам, ти направи такви големи злосторства. Еве, јас имам и запишано некој од тие настани. Има два големи масакри. Едно масакар е во Долно Јаволчиште, кај што убиваат 15 или 16 албанци, бидејќи биле...
Како? Како јатаци. Но...
Да, бидејќи биле преврзаници на Народно-ослободителното движење, јатаци всушност на партизаните, не ќе ли ништо да кажат, се измасакрирани буквално луѓе. Истото е, се случило и во местността Сеченица, значи тоа е во Велешко, е неколку околу тие селата, каде што, пример, за тој настан, еден од четниците кои што учествувале во тој настан, по име Петар Тончев, посекјавањето после кога го фатиле, мислам, и ако пред тие не добиле судење, меѓутоа сите дали искази во тогаш на озна, во исказот, тој објаснува пример што направиле, мислам, го фатиле прво Оджада, Шевки Исмаја, кој што се вика, кој што, мислам, човекот го измасакрирае, правиле работи што не се за пред камера да ги избораме, до тој степен кај што пред да го убиат дури човекот му извикал, знаеме дека ќе умреме кучиње, удрете, ќе не ослободат нас другарите. И тој и уште десеттина македонци од разни села на Велешко, кои што исто биле приврзаните симпатизери на движењето, се елиминирани, се убиени. Така да, таа е таа контрачета која што е во 40... понатаму, нели,
тела... Жртвите на
комунизмот, и во принцип тоа е познато, мислам, таму. Нема никој кој што настрада...
Не,
зашто знаете што, кој ќе се спомни, и то може да го читам и за Дуња, ја уби бугарскиот фашистички окупатор.
Не, ја уби контрачетата која што соработуваше со
бугарсанистички.
Со граѓани малтене неизини може да се...
Така е, па и со граѓани
беа.
Со граѓани сите се тие луѓе од Велешко. Повеќето се, мислам. Има и некои дојдени кои што ги носе од Бугарија, меѓутоа видите, тоа се неколку луѓе кои што беа со реална идеологија. Повеќето се после она што ние сакаме многу често го наречиме лумпен пролетаријат. Значи, збораме за луѓе кои што ги плакјале, мислам, биле на сплатни списоци. Не збораме ни тука за ништо никакви.
Па како во денешно време на Блискиот Исток што одат луѓе на платен список?
Тоа е интересно, што кај нас тоа е таков масо, такво убиство. Други, дури еве овие сите кои што ги зборувавме во текот на емисија, кои што се представници на бугарската власт, значи од Чкатров до Гюзело, и тие се елиминирани. Да, меѓутоа тие се судени. И тие се намерно судени, бидејќи тие реално, тие се луѓе што не извршиле директно убиство. Чи тие биле представници на окупатора?
Морало се докажи на рачува. Овие се луѓе...
Не, овие биле убици.
Шо шетале со главата на Дуња, мислам.
Што глава, шо дареле луѓе, шо закопале живи луѓе, не знам.
Тие биле познати како такви.
Викаш да не кажеме пред камера, ма треба да се каже, во смисла да не се
направи
една жртва од некои што не биле жртви. Тие имале многу жртви оставено зад нив и после станали условно кажано жртва.
Значи, еве, познати случај, да речеме, исто од Велешкиот одред, на Маца Овчарева, партизанка, која имала 21 година, која што ја фатиле жива, зверски ја мачеле, жива ја закопале, ја фрлиле во гробот, жива, а во гробот во тој момент ја купило телото на Трајко Башковски
Тарца.
И тоа е на истиот начин.
Да.
Мислам, зборавам за какви гнасоти, гадоти, да, мислам, не се то невини луѓе кои што тоа го направиле.
Фашизам.
Да. Ако, чам фашизам, така да.
Па кога сме тука веќе, еве ти спомна жртвите на комунизмот, државата изгради музеј на жртвите на комунизмот. Зошто нема, првото прашање, музеј на жртвите на ВМРО, таков не постои колку што знам. И од друга страна, како влијае сето тоа, пример, врз младите сега? Сигурно, пример, училиштата организират некои екскурзии до музеи, до споменкујки и слично. И што ќе помислат, пример, ученици, што ќе го постат тој музеј? Каква слика се остава и каква идеолошка подлога се дава на младеве генерации?
Тоа е многу клучно прашање. Дури не сум сигурен сега дали уште го носи тој назив музеот. Мислам дека... Дека тоа со жртвите го тргна, ама на ваквото, на таблата,
на злоделата,
не знам,
може
на ваквото,
на злоделата,
да.
Но...
Не, го смена и во центар.
И во центар го смена, сега е само на ВМРО и на...
На македонска борба е сега. Сега е на македонска борба.
Само на македонска
македонската борба сега се
води. Значи и на музеот на ВМРО ревизионизам му се деси. од наваро и на жртвите на комунизмот сега е само на македонска ВМРО.
Во неформален разговор го кажуваме како музеј на ВМРО, меѓутоа не е правно формално, е музеј на македонската борба, а беше музеј на жртви на комунизмот и на македонската борба така.
Мислам дека ова што се прави општо во светот со изедношување на жртви на комунизмот и на фашизмот е во насока на тоа што младите се помалку читаат. И сега ти наместо да ги прочиташ сите овие избори, сите овие голи факти, значи не збориме за пред нашата ера, збориме за нешто пред 80 години. Едниот пат е тој, другиот пат е некој да ти сервира дека тоа се два тоталитарни режими, дека едноставно двете се еднакви зла, како што се тера пропаганда за се така, дека и едно и друго во нечини, дека сите треба посредина да идеме. И така некако ни е ова пропаганда истоветна во сите држави, значи не се случува ова само во Македонија, дури може да последни сме на процесот од тој ревизионизм.
Јасно, да.
За после повеќе генерации, како го уништуваат образованието, едноставно да бират како да се за фудбалски клуб се, че облечиш црвен дрес или црн дрес. Некако и идејава ние што ги правиме овие емисии е да ги видиме составните елементи на некој феномен пред да сториме било што. Така да не знам како да ти одговорам на ова прашање, освен дека и тоа е еден дел, и тој музеј, и се ова што го гледаме, како што спомна Евгений, дека ревизионизмот е најслаб во образованието, може би све што не обкружува е уствари она што е со цел да се вратат процесите назад. Мислам дека нема да успеат.
Мислиш?
Мислам дека нема да успеат. Мислам дека антифашистичката наша историја е толку славна и богата што
да, ама и
морам само
да
врзам
со извини.
Може е најново гледиште, ама
значи цел процес се потполно се сложувам дека вие ние сме веројатно на последната на
што читала книги.
Не, последната точка на ревизионизмот.
Да, 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 е
посилен ревизионизмот по источна Европа и
сеги
ствари, по западна Европа кај не. Меѓутоа мислам дека главната точка и таму, и тука, и сегде е во принцип бришањето на класниот судир. Значи,
апсолутно.
Таму почнува и таму завршува цела приказна, бришањето на класниот судир. За да го избришиш, са историски, ако гледаме, за да го избришиш ти класниот судир, мораш да го избришиш класниот карактер на таа борба.
Точно.
И да ја направиш само национална,
да,
а не социјална, и да ја обезличиш. И во принцип тоа така функционира.
Затоа кога се каже дека партизаните се бореле за Македонија. Само тука завршува приказната. А што викаме ние за каква социјална, ваква, таква, дека партизаните биле особено првоборците, нели, членови на комунистичката партија, значи тоа се не се
така, така кај нас се случуваат, нели, кај нас се прославува 11 октомври без да се каже кој го организирал и зашто се бореле.
Така,
кај нас
епа,
не знам, се прославуваат те што со Стив Наумов и никој не кажува дека Стив Наумов бил секретар на местен комитет на Комунистичка партија Југославија. Значи не бил па паднат од него.
И ко деца напиши стихотворба и што е, се борел за слобода,
така,
за
Македонија. Да.
Па не, јас се сеќам за, сега не знам како е, за 11 октомври, пример, јас кога учев во основно, тој ми беше најомилен празник од сите во што ги се празнуваја, бидејќи само таму наставникот ми кажуваше дека сите се бореле заедно, вика, во оваа борба. Албанци, македонци, турци, вона. А јас баш учев во периодот околу 2001 и различна беше атмосферата. И тука од историјата ни доаѓаше еден пример на заедништво што веќе не се применуваше.
Така, така. Значи пак ќе се вратиме, целта е да се избриши класниот судир,
да.
И тоа се бриши класниот
елемент
да. Во таа борба и во принцип тоа кај нас се прави, веројатно не сум најдобро запознат сега со образованието, бидејќи не сум дел од образование, меѓутоа е од секторот каде што доаѓам, тоа е култура, тоа го гледаме ние во култура. Мислам, како да ви кажам, имаме една потполна негрижа за спомениците кои што потекнуваат од НОП на државно ниво. Значи, не знам, на се што представува или што поврзува народно-слободителната борба, ние гледаме се поголема и поголема негрижа, мислам. Нек ни падна куќата на Владо Малевски, пример. Значи,
дури не можеш со примери да попатиш, не можеш.
Пајбе,
дури да се објави емисија во нешто друго че се случи.
Така, изминатава година нели ги правевме седумте репортажи, каде што посетувавме бисти на социјалисти и партизани, повеќето беа обезглавени, особено пример тие што не се со етничко македонско потекло, да речем, да, се удира и на тоа да се избриши и освен класниот и заедничкиот елемент. Значи на дека таа класна борба уствари ги вклопила сите луѓе тука
што се бореле. Како ќе објасниш што се бореле пример луѓе од сите етникуми ако не
апсолутно. Да, ако да, му го земиш класната
готово. Точно, така да.
Е, па, другари, јас имав толку да ве прашам, ако сакате нешто плюс да додадете.
Јас се плашам историчари, ако почнат да зборат, не може да ги заприм за тоа ка упаѓам.
Не, сосема на сам крај ке се служам со Зоки, мислам дека не може едноставно да им успеја потполна борбата. Да, веројатно е моментално во налет и се во залет, меѓутоа, како што, еве, ние како историчари знаеме дека во принцип историјата функционира е диалектика. И дека тоа се процеси кои што се секогаш всушност класниот судир е тој кој што ја турка историјата напред за да се движи, така да иако се сега во залет и во налет, нема тоа да види секогаш така и мислам дека ситуацијава сега, ајде да не влегува во политика, меѓутоа мислам дека ситуацијава се побрзо и побрзо се движи кон повторно отворање на овој судир на површина и каде што повторно ќе се случуваат некои народно-слововителни борби.
И ќе се видит па кој е на која страна.
Кој е на која страна.
Много појасно, така.
Да, значи некои прозваси ќе се повторат. Па добро, тоа е во текот на историјата.
Да се надеваме дека нема да се повторат со ова бруталност.
Епа, другари, ви благодарам за разговорот. Значи, колку и да е силен ревизионизмот и тоа да дојде од сите страни, значи од државата и од не знам, па би рекла од империалистички центри на мојки исто така. Сепак ние сме тука за да кажеме нели дека сета историја е историја на класните борби и продолжуваме во таа насока. Благодарам.